Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Como saben, o Partido Popular gañou as eleccións autonómicas en Galicia. Alfonso Rueda conseguía a quinta maioría absoluta para o Partido Popular. Perdía 2 deputados nestos comicios, pero segue tendo 2 por riba da maioría absoluta. O caso é que sacou máis votos que Alberto Núñez Feijóo no ano 2020, porque a participación tamén foi moito maior. A outra lectura que podemos facer da noite electoral chega pola parte da esquerda. A importante subida do BNG, 6 deputados, e a caída do Partido Socialista, que se quedou con 9. Analizamos o que pasou na provincia de Lugo. Para empezar, podemos falar da participación. Foi realmente histórica. Máis de 11 puntos por riba da registrada no ano 2020, cando Feijóo conseguiu a súa cuarta maioría absoluta. Son uns 8.000 votos. 8.000 persoas máis da nosa provincia que onte foron a votar. Nos falábamos con algunha delas. Había quen o tiña clarísimo. Outra xente cambiou a súa intención de voto a última hora, prácticamente ás portas dos colexios electorais.
Que eu creo que Galicia é moi reacia ao cambio. Eu encantaría me couber ao cambio, con eso xa te digo, con o meu voto, que non teño ningún problema en dicirlo. Pero creo que Galicia está, non sei, non explico eso. Eso é o que non explico.
Pois, máis bien foi de última hora. Tenía outra idea, que soy de outra idea, pero cambié un poco de idea.
Pues como siempre, porque es nuestro deber y nuestra obligación, por lo menos tener derecho después a poder protestar si es que algo no nos gusta. Correcto. Es nuestro deber y nuestra obligación. Meditadísima, lo tengo clarísimo.
Son José Luis Ramudo, dixémolo ao longo desta campaña. O Partido Popular tiña moi difícil conservar os 9 deputados que conseguiu no 2020 na provincia de Lugo. Aquel foi un resultado histórico. Nestes comicios, perde un deputado por esta provincia e queda con 8. E iso que colleitou 6.000 votos máis que hai 4 anos. Curiosamente, a metade deses votos foron conseguidos aquí, na capital. A presidenta provincial dos populares, Elena Candia, incidía precisamente nese detalle. Lembrou que por Lugo se presentaba o candidato á presidencia da Xunta e a que foi alcaldesa ata aí tan só unhas semanas, Lara Méndez. Escoitamos a Elena Candia.
Pero máis de 6.000 votos, en torno a metade subeuse na cidade. E o máis importante, todos sabemos que aquí hoxe, nestas eleccións, tiñamos se cadra unha dificultade maior. O candidato, bueno, pois por primeira vez era da cidade de Lugo, que todos sabemos o peso en población que ten respecto á provincia, e a número 2 pois era, bueno, pois a persoa en teoría que o Partido Socialista identificaba como de maior valía, non? Era o Messi do PSOE e a alcaldesa.
Sabor agridoce na noite electoral do BNG. A lista liderada en Lugo por Olaia Rodil colleitou unhos magníficos resultados. Consolidouse como segunda forza política na provincia co dobre de deputados que o Partido Socialista. O bloque ten agora 4 deputados por 2 do Partido Socialista e 8 do Partido Popular. Rompe o seu teito electoral, pero seguirá outros 4 anos na oposición. Por iso, sabor agridoce. Monse Valcarce.
O BNG tivo un resultado histórico, extraordinario. En Lugo temos 4 diputados. Penso que precisamente o que nos decían que era imposible que xa chegáramos o noso teito, non? Que non íbamos a subir máis, lógicamente demostramos que non temos teito no BNG.
No Partido Socialista recoñecían a pasada noite a súa derrota sen paliativos. Perdeu 5 deputados e queda tan só con 9. Pola nosa provincia, só Besteiro e Lara Méndez serán deputados socialistas. Quedou fora do Parlamento Mayra García, que deixou a alcaldía de Trabada unhas semanas antes para ir de número 3. Ante as dúbidas, Gómez Besteiro confirmou que seguirá durante 4 anos na oposición.
O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio, e non o conseguimos. Non o conseguimos polo de agora, porque a cidadanía galega situounos na oposición.
O secretario xeral dos socialistas aquí na nosa provincia, José Tomé, evidentemente non estaba satisfeito cos resultados a nivel global, pero dixo que a provincia de Lugo mantivo o tipo.
En Pontevedra se deixaron dous, en Coruña se deixou un, en Ourense se deixaron os outros dous, en Lugo non se deixou ningún diputado. En términos de absolutos de votos crecemos e en términos porcentuales deixamos un 0,16%, é dicir, prácticamente nada. O sea que a provincia foi a que mellor se comportou, pero de todas maneiras, inda que houbera sido o mellor resultado, eso tampouco nos pode levar a engañarnos, é dicir, que o resultado é global, é do conxunto da comunidade autónoma, e non o podemos virar en clave local.
Por concellos, realmente significativo é o resultado colleitado na capital luguesa. O Partido Popular gañou na capital con máis de 26.000 votos. O BNG foi a segunda forza con algo máis de 14.000. Desfondouse o Partido Socialista, que apenas superou os 9.500 e iso que está gobernando. É dicir, o Partido Popular aquí en Lugo na capital casi triplica os socialistas. O Bloque sacou case 5.000 votos máis que o Partido Socialista. Tamén gañou o Partido Popular en Monforte, onde o Partido Socialista foi terceira forza por detrás do BNG. E o mesmo sucedeu en Sarria, en Vilalba e Viveiro. Hoxe sacamos os micrófonos da Copia Rúa para preguntar á xente que opinaban do resultado electoral. Xa lles dicimos que hai opinións para todos os gustos.
Foi o que a xente quixo, así que non hai nada que decir. Tiña esperanzas, con moitas reticencias, pero tiña esperanzas de que houber algo de cambio. As ventanas é bon abrilas de cando en vez, ¿verdad?
Ganó el PP, con el PSOE creo que ya estamos cansados. Tantas ventajas que les da a los de afuera, que quieren la libertad, que se quieren independizar, pues de todo lo que dicen, pues no soy de aquí, tengo la nacionalidad, pero nunca he estado de acuerdo con eso. Me alegra mucho que haya ganado el PP. Nosotros ya estamos saturados de PSOE.
A verdad que agardaba precisamente o que pasou. Agardaba unha subida do Bloque Nacionalista Galego que Pepe que iba a quedar a maioría absoluta, a verdad que era o que esperaba. Creo que vai ser un termómetro claramente importante de cara ás próximas nacionais.
Pasou a campaña, pasaron as eleccións, agora son os sindicatos agrarios os que encabezarán as tractoradas no sector primario aquí en Galicia. Lembramos que non protestaron as últimas semanas para non interferir na campaña electoral. Para mañá convocaron protestas en todas as provincias. En Lugo haberá unha concentración ante a subdelegación do goberno. Tamén haberá protestas en Pedrafita e Ribadeo. Ana Rodríguez é a vicerresponsable do sector leiteiro do Sindicato Labrego Galego.
Estamos pedindo cuestións moi básicas para nós, cuestións que son diferentes con respecto ao Estado español. Pedimos prezos xustos, a rendibilidade das nosas explotacións depende de que os precios sexan xustos. Pedimos que a lei de cadea alimentaria se aplique e que se podan ter custos de referencia que nos sirven para negociar os prezos. Queremos que tanto a Consellería como o Ministerio se impliquen en que isto sea así e que funcione a lei de cadea. Pedimos a menos burocratización, pedimos a derrogación de certos reales decretos que poden acabar con milleiros de explotacións moi pequenas, con milleiros de granxas moi pequenas na Galiza.
Un home foi detido en Taboada por malos tratos. Foi despois de ser agredido cun arma blanca polo fillo da súa parella, un neno de 10 anos. Axentes na Garda Civil, avisados polo 112, presentáronse no domicilio familiar. O home foi evacuado ao hospital de Monforte. Como a súa ferida non era grave, deronlle puntos de sutura e recibiu a alta. Pero a Garda Civil arrestou uno por un suposto caso de malos tratos. Agora, investiga se o ataque do neno foi precisamente para defender a súa nai. E atentos a esta nova, a Garda Civil investiga estafas a asociacións e comunidades religiosas. O caso é que hai supostos estafadores que están empregando a intelixencia artificial para facerse pasar por altos cargos da xerarquía eclesiástica. Imitan a súa voz, mesmo a presenza física, mediante videos manipulados. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil en Lugo.
La Guardia Civil investiga la usurpación de identidades religiosas para engañar a congregaciones. Los estafadores utilizan la inteligencia artificial llegando a conseguir la imitación casi perfecta de la voz y, en caso de vídeos, del rostro y de los gestos similares a una persona real.
En Lugo remata a peonalización do barrio de Recatelo, Rubén Arroxo.
Queda finalizada a obra da segunda fase de peonalización da rúa Isaac Díaz Pardo, en Recatelo. E con isto queda xa totalmente peonil o que é o interior do barrio de Recatelo, convertíndose este espazo que está estratégicamente situado, dado que está entre o centro, o casco histórico e a zona do Parque de Rosalía, nun ámbito totalmente peonil. Agora queda pendente para facer nos vindeiros meses a peonalización de Carril dos Loureiros, que une este barrio con Rúa Vilalba.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.